Западът и Русия дават знак, че предпочитат кризата в Украйна да бъде решена чрез диалог, въпреки сериозните различия помежду им. Дипломатическите преговори продължават и днес на фона на пък продължаващото напрежение в Крим. Президентът на Съединените щати Барак Обама е предложил на Владимир Путин изход от украинската криза чрез изпращането на международни наблюдатели на Кримския полуостров, които да следят за спазването на правата на рускоязичното население. Условието е руските войски да се върнат в базите си в Крим, съобщават международните агенции. На фона на това, тъкмо заради ситуацията в Украйна, от вчера насам особено усилено се коментира и в България опасността за повторение на газовата криза от преди 5 години. Експертите не са единодушни за това, но в общи линии се успокоява, че няма такъв риск да бъде спряна доставката на руски газ за Европа през Украйна. Сега имаме връзка с бившия ни посланник в Русия Илиян Василев, с когото неведнъж сме коментирали тъкмо енергийни теми. Здравейте, господин Василев.
Здравейте.
Енергийната зависимост от Русия поражда основните рискове за България от кризата в Украйна. Това признават и българските власти с днешна дата. Сериозна ли е заплахата от нарушаване на доставките на газ, от затрудняване на реализацията на някои от така големите проекти? Вашата оценка?
Моята оценка е, че заплахата от прекратяване на доставките на газ в последните два дена не се е променила, в смисъл не е станала по-голяма, защото нямаме реални въоръжени военни действия и като че ли страните минаха пика на конфронтацията и се търсят някакви формули за достойно излизане от кризата. Това, което на английски спасяване на лицето. От гледна точка на осветяването на проблема с нашата зависимост, това е по-реалната и значима тема, защото за последните 4 години това, което България направи, беше нищо. Нула. От след 2009 година, 2014 година, ние нямаме нито един проект, който да е реализиран. И само да кажа.
Говорите за газовите връзки и може би...
Говоря за всички проекти, които открепват способността на държавата да остане устойчива в условията на спрени доставки. Това са, като се започне от разширението на Чирен. Всъщност това е по-малкият проблем, защото дори сегашните обеми на Чирен, които са над 400 милиона кубически метра, не бяха напълнени поради липса на средства в Булгаргаз. Нивата на запълняемост на Чирен в пресесента бяха рекордно ниски, което единственото, което ни спаси, беше Господ от това, че зимата беше по-мека. Но в условията на остра зима сега вероятно запасите ще да бъдат някъде на около 100, като имате предвид, че те 100 милиона, които остават Чирен, има количества, които не могат да се теглят, тъй като наляганията могат да паднат и оттам да настъпят.
Да, има дневен лимит, да, от този, който може да се тегля.
Не говоря за дневния лимит, говоря за компрометиране на способността на който да държи газ, защото има едни количества, които са трябва да се... Не може да изчерпвате целия газ на Чирен. До 13-та година трябваше да бъде направен връзката с Гърция, ако си спомнете, от котата на 2009-та година. Трябваше миналата година в началото да бъде пусната едни 30 км с Румъния не са направени. Не е направена връзката с Турция и забележете, най-силния кос на страната да устои в условията на криза, именно местния домси газ, не само, че беше, не беше насърчен, но беше блокиран чрез недълновидния и обвързан с други интереси, мораториум върху проучванията на неконвенционален газ. И в този момент, сега като си дръпнем чертата и мислиме как може да реагираме, и веднага ма местния добив. Да, но местният добив Мелроз, който идва, те вече не добиват количество 350 милиона, които бяха в добрите години на това находище, а вече са под 250 милиона. Междувременно не влезна в действие очаквания добив от Директ Петролиум, което сега вече беше продан на Трансатлантик Петролиум, Девинци, Куйнаре, имаме едно ново находище, но ние стоим върху запаси, които могат да ни дадат възможност да бъдем тотално независими от всякакви външни влияния и пречки за 100 години и нефт за 20 години, и просто така си казваме, няма значение. И затова такива кризи осветяват, бих казал, недалновидността на политическата класа и липсата на хоризонт в мисленето.
Сега някой обаче може да каже, ето, използва се ситуацията с Украина, която отново ни напомня, да, за нашата енергийна зависимост от Русия, за да се повдигне отново темата с шистовия газ.
Ами нека да каже, дано е повдигнат темата. Защото всички тези действия, които ние предприехме, имат последна сметка за знаменател и крайна баланс на тези действия, понижена устойчивост към кризи, висока цена на природния газ и на енергоресурсите и 5 милиарда долара всяка година, които излизат от България в посока на заплащане на енергоресурси. Тези 5 милиарда долара те могат да влезнат в икономиката в България, и не само да влезнат, ами да генерират ръст, който ще увеличи към днесните нива, ръст, който ще бъде над 5-6%. Тоест, трябва най-накрая да си зададем въпроса, какво правим с това, което имаме? Каква е тая политика, която правим с цикло? Ограничаваме свободите, ограничаваме си богатството и най-накрая оставаме все така бедни, несигурни и общо взето с не особено голямо мнение за себе си и за околните.
От това, което казвате, да разбирам ли, че опасенията ви са сериозни за риск от повторение на събитията с газовата криза през 2009-та, или по-скоро няма да посмее Русия да спре кранчето през Украина?
Докато няма въоръжена фаза в този конфликт, вероятността не е голяма. Новата вероятност, т.е. новата оценка на риска, трябва да проистече през призмата на санкциите, играта с санкциите. Но аз не мисля, че Русия има кост в тази игра, тъй като света въобще не е такъв, какъвто беше в 2006-та, още по-малко такъв, какъвто е в 2009-та.
Коя игра с санкциите имате предвид? Очакването и утре на срещата на лидерите на Европейския съюз да бъде решено за евентуални икономически санкции срещу Русия, това имате предвид?
Но не само. Русия в момента обсъжда контрасанкции. Разбира се, това е пиар упражнение за вътрешна консумация, но в тази игра на противопоставяне, защото не забравяйте, че зад решенията на ръководството на Русия не винаги има рационалност. Не са водени по баланса на рационалното поведение, а се изхожда от презумпцията, че ние не трябва да изглеждаме слаби, че трябва да им дадем на тези, които искат да ни накажат. Ние сме Русия, не сме други, че ние сме изключителни, и в това търсене да влезнат в имиджа, който сами са си го създали, да го напълнят със съдържание, те могат да предприемат всякакви неща, включително да вдигнат цени, да... Много, много неща могат. Едно е сигурно, че проектът Южен поток няма да се случи.
Няма да се случи, казвате, заради това, което става в момента.
Ами, вижте, то не е толкова трудно и човек не трябва да има кристална топка, за да види бъдещето. Този проект е политически проект. Той цели, той е политически проект на Русия. Той цели да заобиколи и накаже Украйна. Заобикалянето означава, че Украйна ще се лиши от приходи в порядъка на 2-2,5 милиарда всяка година. Ако Европейския съюз и Съединените американски щати се ангажират с това да подкрепят Украйна, кажете ми, каква е логиката те да се съгласат с Южен поток и да лишат украинската казна от приходи или компания от 2,5 милиарда, които след това те ще трябва да ги дават чрез формата на, на стандбай споразумения, подкрепи за бюджета и други тип заеми или грантове. Никаква логика няма. Да не говорим, че Южен поток въобще не решава проблема с сигурността на доставките в частта, че на крайните потребители така иначе получават сега руски газ. А новата власт в Украйна при всички положения ще бъде много по-чувствителна и кооперативна и отчитаща интереса на Европейския съюз. Така че да се предполага, че Украйна ще бъде риск за доставките в Европейския съюз поради това, че сама ще отклонява или ще препятства транзита на руски газ, това просто вече не е хипотеза.
Разбрах ви. Каква трябва да е позицията на България в рамките на онова, което ще приеме като решение Европейския съюз?
Еми, мисля, че България до сега общо взето се придържа към средното положение, към талвега на тази. Ние при всички положения трябва да активно да присъстваме при формирането на тази политика, но не можем да си позволим, както доста хора в България се смятат, че трябва да запазиме някаква особена полоса за връзка за наши отношения с Русия извън това, което Евросъюза или НАТО ни предполага като колективна реакция. Тоест, ние да имаме различна от колективната реакция, защото това е доста опасна илюзия. Не от гледна точка на НАТО и Европейския съюз, а от гледна точка на подхранването на ни илюзии и стари надежди и зависимости, които най-накрая ще ни изправят при положението на България в края на Втората световна война, да се чуди защо в последния момент пак сме уж балансирахме, уж много търсихме между двете страни и най-накрая се оказахме в грешния лагер.
Казахте в началото на нашия разговор, че така усещането си, че сме минали от това, което наблюдаваме в Украйна и заявките и опита за преговори по решаване на ситуацията. Там сме минали пика. Това означава ли, че чакате по-скорошно успокояване на ситуацията и постигане на ясни договорености, които някак да се опитат да подредят хаоса в космос?
Ами аз очаквам нови пикове на напрежение. Във връзка с това, не толкова гледна точка на масирано наплуване на руска армия, а пиковете на напрежение могат да възникнат във връзка с възможността да се контролират всички участници в конфронтацията. Ето, вижте след пресконференцията на президента Путин, в който той очевидно каза някакво неистини, което издава несигурност и онова, което канцлер Мерка каза, нали, да живее в друга реалност, защото той говори за нечувана корупция в Украйна, след като всички знаят, че в Русия размерите на корупцията бият световни рекорди, за което беше достатъчно показател на последната олимпиада. Второто, което каза и което е неистина, е това, че писмото, което бил написал президента Янукович, е достатъчно основание според международното право, което легитимира присъствието на въоръжени сили на Русия в Крим. Достатъчно елементарна справка в Конституцията на Украйна и в уредбата на този въпрос.
Приключваме, понеже приключваме, господин okay. Василев, разбрах основната ви теза. Ще има и други моменти, които така ще дигат градуса на напрежението.
Но
и поводи.
Но няма да се премине до тотална открита конфронтация, бъдете сигурни.
Благодаря ви. Благодаря ви за това включване. Чухте Илиян Василев. С този наш разговор приключва и междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик, следват новините.